Velkommen til programserien Bertel og, hvor jeg på skift har spændende personligheder i den varme stol, som har meninger og kendskaber, som er værd at diskutere. Så velkommen til dig, Elisabeth Linton, ny operachef på Det Kongelige Teaters operascene. Du har ganske svært der i næsten 2 år, men det er jo først nu, du for alvor sætter dit aftryk på det, der foregår på scenen. Og jeg vil starte med at spørge, du er jo altså svensk, selvom du bor i Helsingør. Hvordan er det at komme som svensker og blive chef for en så vigtig kulturinstitution i Danmark?
Jamen, først og fremmest er det en stor ære. Nu har jeg jo boet i Danmark siden 97, så jeg føler mig jo sådan lidt halv-halv, må jeg jo indrømme. Jeg har faktisk boet længere i Danmark, end jeg har boet i Sverige, og det er lidt besynderligt, når man kommer til det brydningspunkt der. Men selvfølgelig, nogle gange så føler jeg mig meget svensk, og føler, at jeg skal spørge rigtig meget de danskere omkring mig. Hvordan vil man typisk tænke her? Hvad fungerer her? Det er egentlig mærkeligt, fordi selvom jeg har boet her længere, som sagt, så er det nogle gange sådan en fingerspitsgefühl, som jeg selv synes, jeg mangler.
Er det rigtigt, at danskerne er lidt mere uformelle og lidt mere hurtige til at sige, hvad de mener, mens svenskere er lidt mere korrekte? Har du oplevet det?
Jeg ved ikke, om jeg har tænkt på lige præcis det, men jeg plejer altid at sige, at danskerne er Skandinaviens italienere, fordi det er sådan lidt...
Italienere?
Ja. Om det finder vi ud af, og ja, det tager vi bare senere, og ja, ro på, og vores svenskerne er lidt mere sådan, men det skal vi beslutte nu. Ja. Og det kan jeg faktisk huske, at jeg var ret frustreret over, lige når jeg var flyttet, det finder vi ud af. Ja, men hvornår? Men det har jeg lært at elske.
Så du er blevet en klon?
Ja, det er jeg nok. Ja.
Men du har så indtaget den danske operascene, i hvert fald den største, vi har på Det Kongelige Teater. Og det, der kører i denne sæson, har du haft indflydelse på, og især det, der kommer i de kommende sæsoner.
Det er rigtigt. Ja.
Det bliver dit værk.
Ja, det sidste her, sidste titler her i foråret, de er mine, og så fra næste sæson, så er det bare mit. Ja.
Og når du så vælger en ny opera, så er der meget at vælge imellem, og ofte så køber man jo en pakke, en forestilling fra et andet land.
Ja, nogle gange gør vi det. Vi koproducerer jo meget, og det gør næsten alle hus i dag. Og det er også mere bæredygtigt, kan man sige. Og nogle gange så leger man også for hinanden, og nogle gange så laver man helt fra bunden kun for os.
Og så får man både manuskriptet og kulisserne og det hele.
Ja, altså i operaverdenen, så bruger vi jo tit de gamle klassikere, så der kommer jo manuskriptet med. Det er jo ikke noget, som man behøver bede om som sådan. Men det er klart, hvis man koproducerer nyskrevet opera, når man koproducerer, så laver man jo alting fra bunden sammen. Så der bestemmer man jo en librettist og en komponist sammen, og så er man selvfølgelig med i tilblivelsen sammen.
Og hvis der nu er en gammel klassisk opera, som, hvis man ser nærmere efter, i virkeligheden er lidt racistisk og også lidt kønsdiskriminerende. Hvad gør du så ved det? Spiller du den alligevel, fordi sådan var den opera, og det skal man også kunne møde i vore dage?
Jeg mener jo, at klassikerne er... det er jo blevet klassikere lige præcis, fordi det har noget, det har en kerne, som gør, at den er værd at spille i alle tider, og den har jo overlevet af den grund. Og du er selvfølgelig inde på noget, som er umådeligt interessant, og som vi taler utrolig meget om lige nu i disse dage. Hvordan forholder vi os til de klassikere, som netop har et andet syn eller en anden fortæller, end hvad vi i vores tid synes er respektfuldt? Jeg mener jo, jeg tror, der er forskellige lejre. Der er nogen, der ligesom synes, at de titler, dem kan vi bare skrotte, dem skal vi ikke spille mere. Så er der nogen, der bare synes, vi skal bare spille dem, som vi altid har gjort det. Og der tror jeg, er et eller andet sted in between, fordi jeg synes bestemt, at vi skal spille dem. Men vi bliver selvfølgelig nødt til at kigge meget nøje på, hvor er I ligger problematikken? Hvordan kan vi fortælle den her historie på en mere respektfuld måde? Og så tror jeg Frem for alt, at det er noget, som hele tiden bevæger sig. Altså lige nu står vi et sted, og om 5 år står vi et andet sted. Og det vigtige er sådan set, at vi tør at tale om det. Fordi på den måde bliver vi klogere. Hvis vi begynder at pege fingre af hinanden og siger, hvordan kan I overhovedet forestille jer at gøre det på den der måde, og det kan man ikke. Så tror jeg, så dør dialogen, og det tror jeg, det er den største fare. Vi må hele tiden sørge for at være åbne og ture og tage dialogen med hinanden, tror jeg.
Så du har respekt for kulturarven, også selvom den rummer ting, man ikke kunne drømme om at lave i dag?
Jamen bestemt, men jeg tror, det er vigtigt, at altså jeg synes, at vi på en eller anden måde ved, at det at smide vores historie væk, det er ikke en god løsning. Det er ligefrem farligt nogle gange. Så jeg tror på, at vi kan kigge på de her værker og finde ud af en måde at fortælle dem på. Ellers så må vi sætte dem i en kontekst, hvor vi kan fortælle dem på, eller have en dialog omkring dem. Det kommer selvfølgelig, det er svært at tale generelt om, fordi der er så mange forskellige værker. Men der er en amerikansk gruppe eller bevægelse, som primært har handlet om de forskellige ballettitler, men den hedder The Final Bow for Yellowface. Og de siger faktisk utrolig præcist, synes jeg, at det er tid at lave karikaturer om til karakterer. Og det er virkelig utrolig velformuleret, synes jeg, fordi det er det, der handler om. Det er mennesker, vi sætter på scenen. Og jeg tror ikke, det er nogen af os, der er interesseret i at sætte en karikatur på scenen. Og vi skal jo fortælle en historie om mennesker.
Aha. Så hvis der er en opera af en eller anden jøde, der bliver beskrevet helt forfærdeligt, som der jo ofte er, for eksempel i Holbergs komedier, så vil du løse problemet ved at gøre vedkommende til en karakter, som man også kan identificere sig med.
Jeg tror først og fremmest, nu er jeg jo ikke skuespilchef, så derfor så kom jeg ikke til at havne lige præcis den situation, men jeg tænker, at hvis jeg gerne vil sætte sådan et stykke op, så vil jeg jo prøve at finde ud af, hvad for en instruktør vil kunne forløse det her på en god måde, og have en dialog omkring det. Vi har jo lige spillet Madame Butterfly, for eksempel, i operan, og det er jo lidt parallelt. Og der har jeg så et kunstnerisk team, som har været meget optaget af det her, og hvor vi har sagt, vi vil stadigvæk gerne kunne spille den her titel, hvordan gør man så det? Og hvor de har besluttet sig for, at der ikke må være nogen fantasi om det, vi sætter på scenen. De har haft japanske konsulenter med, både i konceptfasen, men også i prøvefasen. De har ikke fantiseret om, hvordan en kimono ser ud, for eksempel. De har sørget for, at det er en-til-en kopi af, eller købt fra Japan. Alle rekvisitterne, alle kostymerne, at man bevæger sig, som man skal. Det er ligesom deres måde at prøve at gøre det så respektfuldt, som de overhovedet kan.
Du skal lige forklare, at problemet med Madame Butterfly, det er
problemet med
at der er en hvid mand, der forelsker sig i en japansk geisha, tror jeg, det er.
Ja, altså det store problem.
Og den er lidt imperialistisk.
Lige præcis. Det store problem med Madame Butterfly er i virkeligheden, at den er jo skrevet i en tid, hvor den vesterlandske kunstbevægelse var meget optaget af at skrive om landet langt væk, som man ikke rigtig ved så meget om. Det ser vi både i arkitekturen, litteraturen og operaen og billedkunsten. Altså, man var meget optaget af eksotisme. Og der, Puccini er en italiensk hvid mand i sine bedste år, som aldrig har været i USA og aldrig har været i Japan. Men han skriver om en amerikaner og en japansk kvinde, som forelsker sig. Så der er jo også amerikanere, som siger, og han taler ikke engelsk. Og så derfor så der er også amerikanere, der synes, at jamen, hvorfor er det altid den amerikanske mand? Hvorfor skal han stå der og være den onde og usympatiske? Så der er jo mange forskellige vanskeligheder indbygget i det værk. Og det har vi prøvet at forholde os til. Jeg synes, jeg selv faktisk lykkedes med at sætte den på scenen på en god måde. Men som jeg sagde, de her spørgsmål bevæger sig hele tiden. Det kan godt være, at om 10 år, så ser det helt anderledes ud.
Jeg vil gerne bevidne over for seerne, at Madame Butterfly er en hjertegribende opera, som virkelig går ind i sjælen.
Ja, ja, men jeg synes også, det er en virkelig
vellykket forestilling. Og det ville jo være dumt, hvis man ikke spillede den, på grund af, at der er lidt stereotype mands- og kvinderoller, vestlige og østlige.
Jamen, jeg synes
I øvrigt var det den allerførste opera, jeg så i mit liv. Jeg var udvekslingsstudent i USA, og jeg var i The Metropolitan i New York, og sad på 6. sal, eller hvad det hedder, og så for $3 Madame Butterfly.
Det må have været en oplevelse. Ja. Jamen, jeg synes
nej,
faktisk,
altså din udgave var meget bedre.
Nå, det er jeg glad for at
det
høre.
Det synes jeg.
Ja. Og jeg synes faktisk, at den er et eksempel på, hvordan vi kan arbejde med de her titler, fordi at teamet har været så uhyre bevidst omkring at prøve at få den til at fungere i vores tid. Og de har jo faktisk også tilført en rolle, nemlig den voksne søn, fordi i på Genius Modern Butterfly, så er det jo en 3-åring, som rejser med sin far til USA, når moren begår selvmord, når hun forstår, at han er giftet sig med en anden. Og det her team, de spurgte sig selv, hvad sker der så med den søn, når han bliver voksen? Så de lader hele historien udspille sig i Nationalgalleriet i Tokyo, og så er det han rejser tilbage til Japan, sin mors land, sammen med sin far og sin papmor, for at søge sine rødder. Så det er den måde, de har prøvet at fortælle historien på.
Hvordan får man flere til at købe billetter og få den oplevelse og se Madame Butterfly, som jo i virkeligheden er særdeles populær?
Altså, den er musikken, meget populær, ja.
Musikken går lige ind som smør, og handlingen er letfattelig, og der er også lidt tårer involveret. Altså, hvordan får man flere til at få den oplevelse?
Ja, jeg vil jo sige, at vi er jo i den heldige situation, at der er faktisk utrolig mange, der har fundet vej til operan for at se Madame Butterfly. Men selvfølgelig er det noget, som ligger mig meget varmt om hjertet, og altid får flere mennesker til operan, fordi for mig er jo opera noget af det bedste i hele verden, så det vil jeg jo gerne have, at så mange som muligt opdager. Eller i det mindste, nogle gange så møder jeg jo mennesker, som siger, nej, men opera er ikke noget for mig. Og så spørger jeg, nå, men hvad har du set? Nej, men jeg har ikke set noget. Og det gør mig ked af det. Jeg kan godt forstå, hvis nogen siger, at jeg har været i operaen den og den og den gang, og jeg kan stadigvæk ikke forstå det. Så er det fint. Det er jo ikke fordi, at alle skal kunne lide alt. Men at afskrive det, uden at have set, hvad det er, det gør ondt i hjertet på mig. Fordi jeg mener jo, at det er jo noget, som jeg gerne vil dele med så mange som muligt.
Man kan jo også vælge noget, der er endnu mere populært. Som for eksempel en musical.
Kan man godt, ja.
Og du har jo selv, da du var i Malmø, som næstkommanderende på operaen i Malmø, der har du selv sat Matilda op. Og jeg tror også, du instruerede den.
Det gjorde jeg.
Da den for et år siden kørte på Det Kongelige Teater.
Det er rigtigt.
Og det er der jo nogen, der er imod, som synes, at det skal Det Kongelige Teater ikke gøre, og det har vi Det Nye Teater til at gøre, og det kan Fredericia Teater gøre. Så hvorfor skal Det Kongelige Teater med alle de penge, man der har? Mm. Hvorfor skal Det Kongelige Teater gå andre i bedene? Mm. Hvad vil du sige til det?
Jamen, for det første så vil jeg sige, musical er jo musikteater, ligesom operette og opera er det. Så på den måde, så synes jeg bestemt, at musical hører hjemme i operan. Og det kommer jo alle vegne, det kan vi jo se. Stockholms Opera spiller musical, Operan i Helsinki spiller musical, Göteborgs Opera spiller musical, Komische Oper i Berlin spiller musical. Det er ved at ligesom blive taget ind i musikteaterfamilien på den måde, altså opera, operette, musical. Så som sådan synes jeg ikke, at det er noget mærkeligt i det. Så er du jo inde på det her med, om vi nu tager brødet og munden på de private producenter, men det er jo faktisk med i den politiske aftale for Det Kongelige Teater, at vi skal spille musical, men for at vi ikke skal konkurrere med de teater, som ikke er statsunderstøttet, så har vi jo faktisk klare regler for, hvad vi må spille, og hvad vi ikke må spille. Ja.
Og hvis I vil spille Matilda, så får de private udbydere lov at vælge først.
Lige præcis. Den første,
hvis de vil spille den, så trækker I jer tilbage.
Ja, sådan er det.
Ja.
Sådan er det.
Og så er der fred i landet.
Ja. Ja. Og så er det selvfølgelig sådan, at vi vil aldrig vælge de helt kommercielle titler, fordi de hører ikke hjemme hos os. Og, eller hvad skal man sige, ikke det, at de ikke hører hjemme, men det er det jo netop nogle andre teater, der skal have lov til at gøre. Og dem vil de jo nok også altid vælge først.
Så I køber ikke færdigpakket musicals?
Nej, det er en del af aftalen. Det må vi ikke.
Nej.
Og så er det selvfølgelig sådan, at på Det Kongelige Teater. På Den Kongelige Opera har vi også Det Kongelige Kapel. Vi har en fremragende orkester, stor orkester. Så selvfølgelig skal jeg vælge titler, hvor vi har stort orkester, for det er det, vi kan. Og det kan ikke nødvendigvis de andre, og derfor er det os, der skal løfte det.
Hvor gammel er det kapel der? Er det 575 år?
Ja, i den her sæson. Verdens ældste orkester.
Og det er helt enestående.
Bestemt, ja.
Og det er klart, når man kan spille en musical med hele Det Kongelige Kapel.
Lige præcis.
Hvor mange er der? Er der 80? Eller
ja, når vi laver musical, så, ja, lige præcis. Når vi laver en musical, så har vi jo ikke hele orkestret. Ja, så er vi oppe på en 30-35. Ja. Men de fleste andre teater har jo måske fra 10-18 musikere på landsdelsscenen, og måske lidt mindre. Ja. Så vi er oppe på det der 30-35, når vi gør musical. Ja.
Men hvad der er endnu mere populært end musicals, det er jo, hvis man kan få folk til at synge med. Og det er du jo nærmest ekspert i, fordi du har faktisk gennemført alsangs arrangementer i Malmø, og du siger, at det er en helt særlig svensk tradition. Prøv at fortælle lidt om den.
Ja, men det,
jeg tror altid,
det,
ja. Vi har troet, vi er bedst til at synge i Danmark, men det er jo forkert.
Jeg tror, at alsangstraditionen ser anderledes ud i Sverige, end hvad den gør i Danmark. Og jeg vil skynde mig at sige, at det var nok ikke mig, der ligesom satte alsang på Malmö Opera i søen. Det var min chef, Michael Bøjesen, men selvfølgelig var jeg var en del af
som
huset og var med. Som
ja.
Er dansker, lige præcis, og som jo er fremragende til netop fællesang. Men jeg tror, i Danmark, så må du jo rette mig, hvis jeg har forkert, fordi jeg er jo netop ikke dansker, men i Danmark så er det jo mere højskolesangbogen, og det er morgensang, og højskolesangbogen er jo til stor del også salmer. Men i Sverige, så har man jo om sommeren for eksempel, så har man det, som hedder Allsång på Skansen. Skansen er jo det store friluftsmuseum i Stockholm. Og der er det jo en scene, hvor folk, altså det er pakket med folk, sommeraftener og den her scene, og popmusikere og folkekære sanger, som både synger alene, og så er det så alsang. Folk sidder med alsangshæfter og synger med. Og der er det jo, vi synger jo typisk Bellman og Cornelis Vreeswijk og Torup og sådan nogen. Sangen. Og derfor så den her alsang, som Michael startede på Malmö Opera, som stadigvæk kører, og det startede faktisk meget småt ude i foajeen, fordi folk sagde, ej, det kommer der ikke noget publikum til, og så var det total publikumstilstrømning, så det er jo udsolgte sal på store scenen nu. Og der har vi måske fra 3 til 6 operasanger, der både synger selv, men som også leder alsangen. Ja. Og så har man sit hæfte, og så får man sjunge med.
Hvornår gør du det på Det Kongelige Teater?
Jeg ved jo, at det har vi diskuteret før. Jeg vil jo rigtig gerne gøre det. Men dels så er det jo det her med, er det det, som danskerne godt kan lide? Der er jo noget med det der fingerspidsgefühl, som jeg var inde på før. Vil danskerne gøre det på den måde, på den svenske måde, eller skal man finde en anden måde? Og så er det jo det her med, at Det Kongelige Teater, det er jo... Jeg kan ikke bare bestemme, hvad jeg gør i operan, fordi vi er et teater. Så vi skal lige afstemme alle afdelinger, at det her nu noget, vi skal prøve. Og så kan jeg ikke rigtig afsløre, hvad der kommer. Men måske er der noget på vej.
Det lyder lovende. Og det er jo interessant, dette med den danske og svenske sangtradition. Mm. Fordi svenskerne er jo suveræne, når det gælder viser. Har jo en vise tradition,
ja.
Som også danskerne elsker i stort omfang. Så hvis der skal synges allsang i operaen, så håber jeg, at der kommer nogle svenske viser med.
Ja, bare jeg ikke for
hvorimod,
for det. Ja.
Hvorimod Danmark jo, måske på grund af krigen i 1864 og nederlaget og hele den folkelige kamp for overlevelse, har en meget mere alvorlig
ja.
Sangtradition,
ja.
Som jo kendetegner højskolesangbogen.
Ja, ja. Det vil jeg give dig meget.
Der er jo netop en blanding af sange og salmer, og hvor sangene på mange måder ligner salmer.
Ja, ja.
Det er som om, man i Danmark byggede forsamlingshuse ved siden af kirkerne og talerstole ved siden af prædikestolene.
Ja.
Og så fik man højskolesangbogen ved siden af salmebogen.
Ja.
Og det er jo noget anderledes i Sverige.
Ja. Og det kan der man se man bare på juleaften. Altså ja. Når man danser rundt juletræet i Sverige, så er det sådan nogle ja. Glade sange, og vi løber rundt, og man skal gerne fjerne og falde, og når jeg flyttede til Danmark og fandt ud af, nej, vi går helt alvorligt rundt om træet og synger salmer. Meget ja, højtideligt. Det er noget helt, helt andet.
Men så til sidst, så bliver vi lystige.
Ja, det er rigtigt.
Når vi synger, nu har vi jul igen.
Ja, og den synger
og høj for træets grønne top.
Ja.
Men jeg tror virkelig, de, der ser på det her, de glæder sig til, at du får plantet noget svensk i Danmark. Og jeg tror altså, man meget gerne vil synge med.
Det tager jeg med mig.
Din opera har jo turnéer om sommeren mm-hmm. rundt i landet. Mm. Og der kommer der store forsamlinger. Og jeg kan huske sidste gang, hvor det var et eller andet sted i Jylland, min kone og jeg var med til det. Der havde det været så oplagt at synge med på et tidspunkt.
Ja.
Men det var uden for forestillingsverdenen. Mm. Mm. Og det må være dig, der kan ændre det.
Ja, muligvis. Jo, det er det nok. Det er det nok.
Men så vil jeg spørge dig. Hvad har du af visioner for næste års program? Og hvad der skal ske om 2 og 3 år? Har du et eller andet, som ligger dig særligt på hjerte?
Jamen, det ligger mig jo særligt på hjerte lidt det her, som vi har været inde på allerede, at så mange som muligt skal opleve, at der er noget for dem i operan. Så for mig er det jo vigtigt, at vi præsenterer en bred vifte af alt muligt, og at det både er inde på storscene, og at det sker ting i foyeren, og at det, der sker på storscene, både kan være meget, meget nichede, smalle titler og det brede, både opera, operette og musical titler, sådan så at der altid er noget for alle, kan man sige.
Du er jo chef for en stor butik. Mm. Og der er mange personalegrupper, som skal finde ud af det sammen.
Ja.
Og samarbejde. Jeg kan huske en operasanger, en norsk operasanger, Åge Haugland, som påstod, at modsætningen mellem sangerne og kapellet førte til, at på et tidspunkt, så var der nogen i kapellet, der rakte tunge af ham.
Nå.
Fordi han sagde et eller andet i forbindelse med en prøve. Men det er der ikke noget af i dag.
Jeg vil sige, nej, ikke på den måde, men overalt, hvor der er mange mennesker, der brænder for noget, så opstår der jo diskussioner. Det tror jeg ikke er unikt for den kongelige opera. Det tror jeg, det sker alle vegne. Og det vigtige er vel i virkeligheden, at vi lærer at tale om det, der er svært på en ordentlig måde sammen. Men det er klart, det, som du siger, vi har mange, og vi har mange, der brænder for det gør. Og selvfølgelig har man så forskellige meninger engang imellem.
Og kunstnere er jo ikke altid lige kompromisvillige. Altså de mener jo ofte, at de har ret. Og ofte har de meget skråsikre meninger om, hvad der er rigtigt og hvad der er godt.
Det mærker du meget også. Ret i. Ja.
Og det skal man tilgive dem. Fordi det er noget, der følger med det erhverv, de har, tror jeg.
Ja. Det er jo svært at sige noget generelt omkring, fordi hvis de mener, at de har ret om noget, som behandler andre mennesker på en dårlig måde, så må man, kan man jo ikke tilgive det. Så må man jo tage en diskussion omkring det.
Ja. Så må meningerne og holdningerne brydes.
Ja, så må vi finde ud af en måde at mødes på. Ja. Men det synes jeg faktisk, vi er ret gode til.
Til sidst, nu er du svensk operachef i Danmark. Og i Malmø, der var der på et tidspunkt 7 kulturinstitutioner, der havde dansk chef.
Ja. Ja, det er ret sjovt.
Og det er vel egentlig meget godt. kan det ikke have en fordel i sig selv?
Jo, altså det synes jeg næsten, at vi kan konstatere, at det er. Tænk, nu har Dramaten fået Kitte Wagner. Det er jo fantastisk for det stockholmske kulturliv, vil jeg sige.
Ja, det du her nævner, det er en dansk chef for Malmø Stadsteater, der nu er blevet direktør for Dramaten i Stockholm.
Præcis, Kungliga Dramatiska Teatern. Lige præcis, hun er VD på Dramaten.
Ja.
Men du har fuldstændig ret, det var jo næsten pudsigt på et tidspunkt, hvor mange danskere, der var i Malmø og på alle kulturinstitutioner, også på uddannelsesinstitutionerne faktisk. Men jeg synes, vi må konstatere, at det har ført utrolig meget godt med sig.
Ser du nogle muligheder for samarbejde over sundt?
Bestemt.
Som kunne være til fordel for begge parter?
Absolut. Det vil vi rigtig gerne, og det taler vi også meget om. Malmø Opera og Den Kongelige Opera har jo haft en del samarbejder, blandt andet omkring barokforestillinger med Concerto Copenhagen, og det håber vi jo, at vi skal kunne fortsætte med. Og så, som du selv var inde på, Matilda the Musical var jo en forestilling, der blev lavet på Malmø Opera, og så blev den lejet over til Gamle Scene.
Hvor mange tager turen over sundet for at se forestillinger?
Rigtig mange.
Det er rigtig mange?
Ja, der er mange danskere i Malmø.
Ja.
Og jeg forstår det godt, fordi toget går jo næsten til døren på operan. Og det er et utroligt fint og hyggeligt hus. Og i og med den svenske krone, så er det også en billigere operaballet. Så det er mange, der rejser derover.
Du reklamerer med, at billetterne er billigere i Malmø.
På grund af den svage svenske krone.
Ja. Ja.
Så ja, sådan er det jo. Men omvendt vil jeg sige, der er også mange svensker, der kommer over til os. Det er lidt vanskeligere at komme i operan måske, men det bliver lettere og lettere.
Ja,
især dem, som kommer fra Malmø faktisk, fordi de kan jo tage metroen til Christianshavn.
Ja. Så skal de lige gå lidt.
Så skal de lige gå lidt, ja. Men det er jo en meget, meget smuk tur. Så det er helt klart publikums udskiftning der. Jeg ved, at det er mange danskere, der har taget over til Malmø, lige præcis for at se musical på Malmø Opera. Men nu kan de jo godt komme i operan også.
Ja. Elisabeth Linton, tusind tak, fordi du kom til en snak om den danske opera og hvordan det er at være svensk i sådan en dansk sammenhæng. Jeg håber, du får held og lykke med Allsångs arrangementer.
Tak.
Tak, fordi du kom.